ประชาชนลาวมีท่าเอียงจะเสื่อมศรัทธาต่อการนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่มขึ้นนับมือโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในวงการพรรคและรัฐสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญท่องจิตมณีกรรมการกรมการเมืองพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและห้องนายกรัฐมนตรีแถลงยอมรับว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีท่าเอียงที่จะเสื่อมศรัทธาต่อการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่บ่มีประสิทธิภาพของบุคลากรหรือสมาชิกพรรคซึ่งรวมถึงการทุจริตที่ยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นจึงได้กลายเป็นอุปสรรคที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของพรรคโดยตรงทั้งยังปรากฏว่าสมาชิกพรรคจํานวนบ่น้อยเป็นบุคลากรที่บ่มีคุณภาพอีกด้วยดังที่ท่านบุญทองได้ให้การยืนยันว่า
การปรับปรุงหากฐานพรรคเป็นต้นการก่อสร้างด้วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นหลายบอนบ่ท่านได้ตามขาดหมายทั้งบ่รับประกันทั้งด้านคุณภาพการขยายพรรคจํานวนหนึ่งบ่ต่อเนื่องการขยายพรรคอยู่เขตชนบทห่างไกลซอกเล็กยังพบปัญหายุ่งยากสภาพมหาชนอยู่หากฐานบ้านบ่อยากเข้าพรรคยังมีอยู่ในชนบทการขยายพรรคอยู่สํานักงานองค์การยังแล่นนําจํานวนบ่รับประกันมาตรฐานและคุณภาพ
ท่านบุญท่องได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการกวดกาบรรดาโครงการลงทุนของรัฐบาลจำนวน209โครงการที่จัดตั้งปฏิบัติบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนั่นแบ่งเป็น103โครงการที่บ่ได้จัดการประมูลและ106โครงการที่จัดการประมูลแต่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเฮ็ดให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณไป 5,331 กว่าตื้อกีบทั้งยังได้กวดพบการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่เป็นการหัวมือระหว่างพนักงานรัฐกับนักธุรกิจจำนวน 1,285 คนเฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายไปหลายกว่า999ตื้อกีบและกว่า67ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะในปี2018ที่ผ่านมาโดยในจำนวนผู้กระทำการทุจริตดังกล่าวแบ่งเป็นพนักงานรัฐ970คนกับนักธุรกิจ315คนที่ร่วมมือกันทุจริตในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลจำนวน105โครงการซึ่งก็มีทั้งการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์การหับสินบนการยักยอกและส่อโกงเอาทรัพย์สินของรัฐการปลอมแปลงเอกสารสำคัญของรัฐการปลอมแปลงมาตรฐานก่อสร้างและเทคนิคต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลาวกู้ยืมเงินและได้รับการช่วยเหลือล่ะจากต่างประเทศเป็นด้านลักนั่นยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวถูกนานาชาติกดดันเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรีบด่วนอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลลาวได้ลงโทษด้วยการปฏิบัติวินัยต่อพนักงานรัฐไปแล้ว849คนพร้อมทั้งดำเนินคดีในชั้นศาล113คนและศาลได้ตัดสินโทษทางแพ่งและอาญาแล้ว55คนเฮ็ดให้เก็บเงินคืนมาได้แล้ว 26.5 ตื้อกีบและ17ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งยังได้ยกเลิกสิทธิสัมปทานของนักธุรกิจ315คนที่มีส่วนในการทุจริตดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังกวดพบโครงการนอกแผนการของรัฐบาลถึง285โครงการที่มีมูลค่าเสียหายหลายกว่า 4,483 ตื้อกีบที่บ่เป็นไปตามระเบียบด้านงบประมาณและบ่ผ่านการรับรองของสภาแห่งชาติทั้งมีการลักลอบขนส่งไม้ไปต่างประเทศกว่า4ล้านเม็ดก่อนซึ่งเฮ็ดให้องค์การเพื่อความโปร่งใสสากล Transparency International รายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานที่ระดับ29จาก100คะแนนเต็มในปี2019ที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับในปี2018หมายความว่ามีนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ลงทุนในลาวเพียงแต่29คนใน100คนที่เห็นว่าการบริหารงานในวงการพรรคและรัฐบาลลาวได้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสหรือบ่มีการทุจริต ก็คือการแก้ไขปัญหาและการปราบปรามการทุจริตในลาวยังมีประสิทธิภาพต่ําจึงเฮ็ดให้เกิดการเสียหายด้านงบประมาณไปอย่างหลวงหลายดังกล่าวรายงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA